Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing, efst stendur verslun blindrafélagsins. Utanum þessa auglýsingu er mjór blár borði og í texta segir Í hjálpartæki að verslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækjaverslunin á skrifstofufélagsins Hamrahlíð 17. Og í neðri helming auglýsingarinnar eru 6 litlar myndir af nokkrum þeirra hluta sem eru seldir eins og speglum og úrum og klukkum.